azken bi urteetan Europar Batasunak migrazio arloan eragiten dituen politika kriminalak salatzeko asmoz, Euskal Herrian sortutako mugak zabalduz iniziatibak Greziara eta Melillara egindako karabanetan parte hartu du. Oraingo hontan Euskal Herria zeharkatuko dute indarrean dauden migrazio politikak barkatu salatzeko. Eta ba bueno, aurtengo karabana honi buruz hitz egiteko daukagu gaurko gonbidatua estudioetan, bera ongi etorri errefuxiatuak taldeko kidea da, Igor Muñoz daukagu estudioetan, beraz, arratsaldeon Igor.
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, aipatu dugu, mugak zabalduz aurten Euskal Herriko karabana egingo duela, baina lehenago testu inguruan jartzeko entzuleak eta gu guztiok, azalduko zeniguke pixkat zer den mugak zabalduz iniziatiba bera?
Bai, mugak zabalduz, azken finean, orain dela bi urte inguru, ba, Euskal Herrian sortutako hainbat plataformen arteko batzea da, eta erabaki genuen atzerrira, migrazio arazoak dituzten puntuetara joatea, angertatzen zirenak salatzeko. Eta hori egiteko orain arte, bai, atzerrian egin ditugu, eta baita Euskal Herritik kanpoko beste erakunde batzuekin. Orain ordea, ba, zukondo esan bezala, Euskal Herrira ekarriko ditugu gure aldarrikapenak.
Beraz, ongi etorri errefuxiatuak taldeak eta beste hainbat eragilek ere parte hartzen dute iniziatiba honetan bertan.
Guru beti nahi duguna da sareak lortzea, ezta? Mm-hmm. Baina berez, antolatzaileen artean, ba, ongi etorri errefuxiatuak plataformoa dago, mm-hmm. bai, Bizkaiko ongi etorri errefuxiatuak, Gipuzkoako ongi etorri errefuxiatuak, Gipuzkoako ongi etorri errefuxiatuak, baina baita Nafarroako Iruña Harrera Hiria, edo orain uste dut aldatu dutela izena, baina bueno, Nafarroako jendearekin ere egin dugu batze hori, azken finean gure herrian aldarrikapenak ateratzera. Baita ez dugu astu behar iparraldeko bizi taldekoak ere, mm-hmm. Aldutenean behintzat gehitzen direla gurekin lan egitera.
Mm-hmm. Aipatu duzu beraz, Euskal Herritik kanpoko atzerriko beste leku askotara karabanak eginda daudela, Grezia eta Melillara, zehatzago esan da, eta oraingoan Euskal Herrian egingo duzuela.
Bai, hala da. Estatuko kanpoko jendearekin, zuk esan bezala, Greziara joan ginen, orain dela bi urte, iaz Melillan izan ginen, eta aurten Italiara joateko asmoa daukagu uztailean, baina aurretik...
Apirila maieran da, okerazpanago, karabana.
Hori, Euskal Herri mailan guk egin nahi duguna, da gure etxean gertatzen dena salatzea. Hemen aldatu beharrekoak ezagutaratzea. Eta, hori da historia. Azken finean, guk egin nahi duguna da, migrazio arloan, Europar Batasunean aurrera ematen diren politika kriminalak salatu. Mm-hmm. Eta baita, berarekin urratzen diren giza eskubideak salatu. Eta, hori ez Europar Batasuneko politika bada, baina baita ere gure instituzioen politika, ez? Orduan hori da askok igual ezagutzen ez duguna, asko begiratzen ditugu kanpoko arazoak, baina hauetako asko gure inguruan sortzen dira eta eta gure bizilagunak diren etorkinei batez ere haiei sortarazten die sekulako arazoak, ezta? Mm-hmm.
Hori aipatu behar nizun, askotan gai honi buruz hitz egiterakoan kanpora begira jartzen garela, baina askotan ez dugula errebisatu berezta egiten gure etxean zer gertatzen den, eta horren baitan sortu da ere, Euskal Herria zeharkatuko duen karabana hau. Igor, aipatu duzu, leku ezberdinetatik, Euskal Herriko txoko ezberdinak zeharkatuko dituen karabana izango dela, leku bakoitzean ere aldarrikapen zehatz ezberdinak egingo direla, azalduko zenigu guke pixkat Hendaiatik hasiko den okerrezpanago Hendaiatik hasiko den karabana honek zei bilbide edukiko duen eta ze aldarrikapen bide honetan?
Bai. Guk Euskal Herri osoan zehar zabaldu nahi izan ditugu gure salaketak, mm-hmm. Eta batez ere hemen gure instituzioek, legibiltzarrean, Eusko Jaurlaritzak, aurrera meten dituzten praktika ekonomiko neoliberal eta, bueno, eta praktika politikoak basalatu nahi ditugu, ezta? Hauek sorteratzen dituzten gauzen artean, exodoa hortarazten duten gauzak daude, haien artean gudak, baliobide naturalen espoliazioa, eta pertsonen esplotazioa, baita gure gobernuek zein ondo konpontzen diren giza eskubiak urratzen dituzten beste herrien agintari autoritarioekin, ezta, hori Marokoren kasuan edo Turkian gertatzen ari denarekin bezala. Bueno, hori guztiaren hemen salatu nahi dugu. Eta gure lehenengo aldarrikapena non eta iparralden izango da, ezta? Gure guk ere Euskal Herria aldarrikatu nahi dugu eta horretarako joango gara apirilaren batean, okerrez baldin banaiz, irekiko duten barneratze, emigranten barneratze zentro batera. Han egingo dugu elkarteratzea. Eta hor salatuko dugu leku hoiek itxi behar direla ahalik eta azkarren, ze horra sartzen den jendea ez du inolako deliturik egin eta. Orduan hori izango da gure lehenengo handik aterako da mugak zabalduz karabana Euskal Herria karabana eta hortik jarraituko dugu hegoalderantz. Nora eta Behobiaraino han egingo dugu prentxaurrekoa eta salatuko dira Irun eta Hendaian artean gertatzen diren atxiloketak nola migranteak paperik gabeko migranteak hartu eta deportatzen diren askotan edo bestela barneratzen zentrotan sartzen diren, ez? Mm-hmm. Orduan debekatuta daukate Schengen esparruan pasatze hori, ez da. Mm-hmm. Gipuzkoan jarraituko dugu eta armen salmenta salatze aldera andoaingo fabrika batera joango gara. Mm-hmm. Fabrika horretan, tamales, armargintzan aritzen da Euskal Herriko hainbat eta hainbat lantegiak bezala eta guk eskatzen duguna aho batez hauek iztea da. Zertarako balio dute armak? Azken finean guk salatzen dugun migrazioak eta sortarazteko eta heriotza sortzeko eta argi eta garbi daukagu armen lantegiak itxi behar ditugula.
Eta kasu honetan Andoaingo Sapa enpresaren aurrean, ez? Bai. Armak egite dituen fabrika honen aurrean, ibilbidean.
Gure asmoa da izena jartzea salatzen dugun guztiari. Orduan ez dago arazorik Sapa da armak baina badaude Euskal Herrian, Ernova edo beste fabrika batzuk zeinek kolaboratzen duten armagintzan. Mm-hmm. Eta hori guzti zalagarria da eta jendea jakin behar du eta hori da gure aldarrikapenen bat.
Mm-hmm. Eta Andoainetik Iruñara joango da karabana.
Hori da, behin bazkalduztean Iruñarantz abiatuko gara. Han Arrotxapea auzora joango gara. Mm-hmm. Instituzioen politika arrazistak salatzeko. Han orain dela bi urte Hendaiaie Senegalgo bizilagun bat atxilotu zuten eta atxilopean zegoela hil egin zen. Gaina badaude irudiak poliziak nola astindu zuen gure bizilagun hau. Eta holako politikak baztertzaileak salatuko ditugu. Han egingo dira manifestazio bat uste dut egingo dela Eta gero, ba, bueno, dena ez da larrikapena izango. Egunak luzeak dira, eta kontatu diatenez Iruñatik txantreako jaia dira. Orduan azkenean...
Aixialdirako
badago tartetxo bat, eta pila kargatzeko, eta han, lo eginda, urrengo egunean, hau da, apirilaren 29an, ba, jardunaldi bat, jardunaldi gogor berri bat hasiko zaigu, eta gure aldarrikapenak, ba... Herriberara eramango ditugu, hor Tutera ingurura, iaz Melillara etorri sinetenok badakizue Bardeetan egin Bardeetako tiro poligonoan egin genuela gure ekintza eta aurten, bueno, handik pasatuko gara, otan lan egiten duen tiro poligono horretatik pasatuko gara. Ez gara autobusetatik jetxikoan, baina gure aldarrikapena Tuterako kaletara eramango dugu. Zein eta, bueno, aurten amaituko da Bardeetako batzordeak eta defentsa ministerioaren arteko konbenioa edo aurten amaituko da, berritu behar dute eta gu hor egongo gara hori ekiditze nahian, ezta? Jendetza espero dugu, gainera laguntza oso garrantzitsu bat izango dugu, Bardenas Libres, Bardeak Aske plataformaren eskutik. Espero dezagun, guk lehen aipatutako sare guztien hauen artean, gure instituzioak pixkat presionatu eta arrazoian zartzea, ezta?
eta Tuteratik, Herriberatik, Gasteiz aldera, Araba aldera ere iritsiko zarete.
Hori da, bi orduko ibilbidea pasata, Gasteiz helduko gara, eta hemen Gasteizen aldarrikatuko duguna, eskola segregazioa da.
Azkenaldian entzun izan den gaia gainera berriro ere badara matza urte batzu, baina berriro ere...
Hala da, hemen badaukagu eskola publikoaren aldeko, Euskal Eskola Publikoaren aldeko plataforma, haiekin sarean lan eginez, erabaki genuen itzaldi batzuk egin, jendeak segregazio arazoak ezagutze aldera, hainbat elkarten iritziak saltzea edo. Orduan horretarako itzaldi bat prestatu dugu, non eta Euskal Eskola Publikoaren plataforma berak, eta gero Zubiak eraikiz, beste elkarte batek legebiltzarrean aurkeztutako ILP bat aurkeztuko digu, eta baita hemen hainbeste maite dugun Gora Gasteiz elkarteak ere parte hartuko du pixka bat, naiz eta ja lanean ez dihardun, azalduko digute nola zergatik sortu ziren eta zer lortu zuten eta hiru urte hauen bueltan zer uste duten lortu zutena, ez? Oieke itzaldian egongo dira, hoien ostean lehen aipatutakoa, denaz da izango hitza eta goza mamitsuak, gero etorriko da Mursego, Maite Arroeta Jauregi, Alba du Idoia Zabaleta koreografoak, biak elkarrekin egongo dira, 100-100 oion proiektua aurkezten. Hau musika eta integrazioa, Arabako herri horretan zan lortutakoa. Horiek entzun ostean, kontzertu bat prestatu dugu ere, hauek makuluken dira, Euskal eta Afrikako erritmoak batuko dizkigute, Euskal Afrobit erritmoak, eta hau guztia Gasteizko gaztetxearen haiei esker, orduan hemendik ere eskertu nahi diet, utziko diguten lekua, eta berriro esaten dut, elkarte guztien artean sarea lortu behar dugu. Oso garrantzitsua da, gure politikariak pixka bat ohartarazteko, ez?
Horixe apirilaren 29an izango dena, baina 3. eta azken eguna ere izango da karabanan, apirilaren 30ekoa Bilbora iritsiko zaretena.
Hori da, Gasteizen lo eginda gero, goizean Bilboran txatera aurretik ere oso garrantzitsua iruditzen zaita azaltzea hemen Gasteizen legebiltzarrera joango garela, han elkartu, eta, bueno, han aldarrikatuko duguna da, ba, gure instituzioen nekropolitikak, ez da, haientzat, antza denez, garrantzitsuagoa da, oza, nahiago dute jendea hiltzea, ba, hemen hartzea baino, ez da, orduan horren aurka, egingo dugu salaketa, eta bueno, ikusiko da han zer egingo dugun. Gero, ba, hori bai, azkar atera beharko gara Bilborantz, han zain izango bai ditugu ba, Bilboko jendea, zain izango dugu, eta manifestaldi bat egiteko. Hor egingo da manifestazio bat, denok beltzez jantzita, hileta bat izango balitz bezala, eta bueno, hor egingo eramango du gure protesta, ba, bai Zara eta holako nazioarteko enpresa bueno, aberastu egin direnak, ba, pobren lanarekin, eta gero ba, nola da, estrangeria ba, atzerritarsun bulegora joango gara, han ere, bueno, ba, elkarteratze bat egitera. Dena den, hori ez da gora indik oso argi, ezin ditut, ba, igual detaile gehiago eman, baina, bueno, pixkat argitzen doan enean, ba, azalduko dizuet, ba, horrerago.
Hori, da, emango dugu zebra bidean ere, ba, bueno, detaile gehiago.
Hori, espero dut, ez, gainera.
Egunak pasa ala.
Ba, bai, bueno, oso pozik gaudez, oin dela hiru lau egun hasi zela baizena emateko, bai, bai, eta jo, izugarria da apuntatu diren kuadrillak eta gaude pizka bat.
Erantzun ona izaten ari da
orain. Oraingoz bai, oraingoz bai.
Espero dugu horrela jarraitzea ere.
Espero dugu horrela jarraitzea eta bueno, entzuten ari direnak animatzea, ze bueno, oso lego, aukera proposa da, ba, bueno, Euskal Herriko jendea, ba, ezagutzeko, elkarrek ezagutzeko, adin guztietako jendea ezagutzeko, eta bueno, uste dut geratzen zitzaigula azken eguneko.
Bai, eta hori da, Bilbotik gero lotxaren harresia eta armen trafikoa salatzera ere, joango zarete inguruko herrietara.
Hori da, lotxaren harresia, hau da, Bilboko portuan eraik, zierban alde inguruan, ba, atzerriak salto ferrian sartu ez egiteko eraiki zuten harresia da. Bueno, hori ere salatuko dugu, gu ba, mugen botatzearen alde gaude, eta baita Santurtzi aldera joango gara. Horre, uste dute giza harresi bat egingo dugula, ba, pixka bat han egin diren armen salerosketak ba, salatzeko. Zakite, asko jakingo dute azkenengo hilabetetan, hilabetero, tortzen zala itxasontzi bat, Euskal Herritik eta, bueno, estatuko beste leku batzutatik ekartzen ziren armak, ba, han kargatzen ziren, eta Arabia Sauditara eramaten ziren, gero, hoiekin, guk jakin badakigu, Yemen, ba, bombardeatzeko eta erabili izan direla. Eta gauza bera gertatzen da, ba, gudan dauden beste leku batzuekin.
Karabanari amaiera emateko modu potentea.
Bai, guk uste dugu antimilitarismoa, guden aurka, ba, horren alde, Euskal Herrian beti izan dela sekulako mugimendua, beti ongarela hor aurrean, ba, insumisio garaian, eta, bueno, nik uste bihotzean nori badara magula, ez dugula nahi gure ekonomia armetan oinarrituta egotea, eta hori nik uste ezinbesteko aldarrikapena da. Eta batez ere ez dutaztu nahi, honetan oso garrantzi handia daukate karabana osoan bezala emakumeak, ez da? Orain dela hiru hilabete, uste dut abenduan aldera izan zen, Bilboko portuan ere bai. Emakumeen aldetik ba,
kateatu ziren bai.
Eta bueno, gure karabana feminista denez, ba, emakumeak berak dauka sekulako garrantzia, eta hori ere, ba, bueno, gizarteak jasan behar duen aldaketan oso garrantzitsua da.
Bueno, ba, oker espanago gero Bilbora iritsi eta hortxe. Amaituko da Euskal Herriko karabana, baina Igor, ba, bueno, esan dugu izen ematea zabalik dagoela, epea zabalik dagoela. Azalduko zen iguke, ba, bueno, non eman behar den izena eta noiz arte dagoen zabalik epe hau?
Bai, epea aurreko larun batean ireki zen eta apiriaren 20 arte egongo da irekita. Mm-hmm. Ez ditugu orain aste santua izan da eta ba bueno, erabaki genuen pixka bat beranduago arte irekita izatea.
Eta ematen duenez entzule izango diegu azkar ibiltzeko, ze orain arte ba, bai, ze, ona izan badu.
Bai, pentsatzen ari gara aurretik iztea, ze eske
lekurik gabe geratuko
estela. Iaz gertatu zitzaigun Gernikan, uste genuen jende baino askoz gehiago apuntatu zen eta claro, hainbez jendetza eskertzen da, baina hori kudeatzea ez da bat ere erraza. Mm-hmm. Orduan ba bueno, argi eta garbi baldin badaukazue, dudarik ez izan eta zuen izena eman mugakzabalduz.eus web orrian. Mm-hmm. Hor topatuko dituzue gainera ba jakin beharreko gauza gehiago, Mm-hmm.
Ba, hementxe geratzen zaigu deia, elkarten arteko eta eragien arteko sareak estutu, sortu eta bueno, indartzen joatekoa, apirilaren 20ra bitarte, Euskal Herriko karabana honetan, Muga Zabalduz karabana honetan parte hartzeko eta izena emateko epea zabalik egongo dela, irwebekoitz.mugakzabaldu.eus webgunean, Igorrek ondo esan duen bezala, eta maitu aurretik ez dakit beste zerbait esan nahiko zenukeen, edo gonbita luzatu karabanan parte hartzeko?
Bai, gonbitea, bueno, hori badaukazue, eta lehen esan dudana, nik uste gure bizilagun emigranteak, ba, merezi dutela gu hor egotea, eta, bueno, jakin behar dugu guk hau bizitza, kapritxozko bizitza hau eramateak dauzkan ondorioak, eta bueno, ba hoiek aldatuz joan behar dugu eta bueno, ba jendeak pentsa dezala, gurekin bat egin dezala eta etorkinak protagonista izango dituen karabana honetan ba parte har dezala eta guztion artean gizarte hobea bat lor dezagun.
Hortxe geratzen zaizkigu beraz deialdiak, Igor Muñoz, ongi etorri errefuxiatu bat taldeko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik eta karabana honen berri zebrabideara ekartzeagatik, urrengora arte.
Eskerrik asko zuen gonbiteagatik.
Urrengora arte, agur.